habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda afiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
Fiidnimo talaada ah oo bisha Sebtembar ee tahay 3 sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina, halka Washington ay ka tahay 2:00 duhurnimo. waxaan idaacadda idinla socodsiin doonaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caabud waaqo oo ay ku laabteen qurbajooga ka qayb qaadanaya dhismaha jaamacadda magaaladaasi.
Waxaan ka yimid waddanka Kanada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabud waaqo. waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso.
waxaan ka imaaday magaalada London. maanta kale waxaan samaynaynaa isxilqaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo la sheegay inay ka dhaceen gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda fiidnimo. marka horese warkii dunida.
howlgalka milatariga ah ee ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay inay duqeyn ka geysteen nawaaxiga degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe maanta oy taariikhdu tahay Sebtembar 3, laguna dilay sida la sheegay qof ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. war-saxaafadeedka kasoo baxay Africom ayaa lagu sheegay in Mareykanka ay qiimeeyeen in ay dad rayid ah waxba ku noqonin duqeyntaasi. Mareykanka ma uusa sheegin magaca qofka ay bartilmaameedsadeen ee lagu dilay weerarkaasi iyo sidoo kaleeto ciddii kale wax ku noqotay.
baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta ka wada hadlaya mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 13 October, iyadoo aan la gaarin heshiis ay shuruudihiisu ku dhan yihiin. codayntan ayay macnaheedu tahay in la go'aamiyo waxyaabaha marka hore laga codaynayo, haddii lagu guuleystana xeerarka loo codaynaya ayaa la meel marinayaa maalinta Arbacada ah, si loogu codeeyo in 3 bilood loogu daro Britain xilliga ay ka baxaysa Yurub haddii labada dhinac heshiis gaari waayaan bartamaha bisha Oktoobar. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa sheegay inay Britain ka baxayso midooda Yurub haddii heshiis la gaaro iyo haddii kaleba. waxa aanu uga digay baarlamaanka qorshahan ay wadaan isaga oo sheegay haddii ay ku adkaystaan inuu qaban doono doorasho xilligeedii ka soo hormarta. isniintiina waxa uu ugu hanjabay xubnaha xisbiga ka tirsan ee la safta mas-uuliyiinta doonaysa inaanu Ingiriiska ka bixin Yurub iyadoo heshiis dhammaystiran aan la gaarin uu xisbiga ka saari doono. haddii ay Britain ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, waxaa khalkhal geli doona dhaqaalaha, waxaana istaagi doonaa heshiisyadii ganacsiga ee Britain iyo Yurub. hase ahaatee, ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inay ka go'an tahay in Yurub ay kala gurtaan, isaga oo sheegay in wax kasta oo dhaca aanu Brussels ka codsan doonin in dib loo dhigo kala guurka Yurub iyo Britain.
duufaanta Dorian ayaa si daran u baabi'isay jasiiradda Bahama talaadada maanta ah, iyadoo xataa duufaantaasi xooggeeda ay dhulka dhigtay sida la yiri gobollada koonfureed ee Florida ay ka mid tahay. Dorian ayaa waxa ay ku socotaa xawaare dhan 195 kilomitir, iyadoo sidoo kale tan ay tahay dabeel xooggan. waxaa loo aqoonsaday inay tahay nooca 3-aad ee duufaanta wax baabi'isa, waxayna burburisay dhammaan dhulka jasiiradaasi, iyadoo sidoo kale tan ay joojisay dalxiiskii caanka uu ku ahaa gobolkaasi ee tegi jiray. xarunta lagala socdo saadaasha hawada Mareykanka ee duufaanada ayaa ku qeexday Dorian inay tahay duufaan xooggan oo khatar ah, iyadoo sidoo kale tan ku sii jeeda gobollada waqooyi galbeed ee xeebta Florida, sidoo kaletana jaraysa 2 kilomitir saacadiiba. dadka saadaaliya hawada iyo cimilada ayaa duufaantan waxay ku sheegeen in xawaaraheedu uu aad u sarreeyo talaadada maanta ah, ka hor inta aysan u weecan dhinaca gobollada waqooyiga.
8 caruur ah oo ku jiray dugsi hoose ayaa lagu toogtay bartamaha dalka Shiinaha. 2 arday oo kalena waxay ku dhaawacmeen degmo la yiraahdo Jiangyongbo oo ku taala gobolka Hubei, sida ay xaqiijiyeen booliiska deegaankaasi. Nin 40 jir ah ayaa loo xiray weerarka ardaydan lagu qaaday. Dowladdu sema ay sheegin qaabka uu weerarkaasi u dhacay. Dalka Shiinaha, arday badan ayaa lagu dilay, qaarna waa lagu dhaawacay dugsiyo ku yaala dalkaasi sanadihii aynu soo dhaafnay. 9 arday ayaa bishii Abriil ee sanadkii 2018 lagu dilay dugsi dhexe oo ku yaala gobolka Shaanxingo oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi, halkii bishii Oktoobarna 14 caruur ah toori lagu dhaawacay dugsi xanaano oo ku yaala magaalada Shaanxing oo dhinaca galbeed ka kulaasha caasimadda Beijing. Intaasina waxaa ku eeg warkii dunida ee iminkana u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Madaxweynaha Jabuuti ayaa maanta magaalada Jabuuti ee caasimadda kula kulmay madaxweynaha Soomaaliland oo maanta halkaasi booqasho ay uga bilaabantay. warbixinta waxaa noo soo diray Ramadaan Muuse.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku yimid booqasho hawleed oo 3 xishaa dalka Jabuuti, iyadoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu diray martiqaad madaxweynaha Soomaaliland. garoonka diyaaradaha ee Jabuuti, ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed ayaa ku soo dhoweeyey madaxweynaha Soomaaliland, iyadoo kolkiiba loo kacay xagga madaxtooyada Jabuuti, halkaas oo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu si rasmiya u qaabilay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu horkacayo. kadib labada madaxweyne ayaa si gaar ah uga hadlay arrimaha degmadan Geeska Afrika iyo amniga iyo iskaashiga labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. waxaa kaloo laga wada hadlay arrimaha la xidhiidha wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo arrimaha dhaqaale labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliland. kulanka madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Soomaaliland waxaa ka qayb galay xagga Jabuuti ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed, wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, wasiirka biyaha beeraha iyo xoolaha Maxamed Axmed Cawaale, iyo wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Cumar Maxamed, iyo wakiilka Jabuuti u fadhiya Soomaaliland Xuseen Cumar Kawaaliye. xagga Soomaaliland waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud, wasiirka gaashaandhigga Cabdikariim Maxamuud Cateeye, iyo wasiirka xanaanada xoolaha Xasan Maxamed Gafaadhi. kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wada qaatay qada sharafeed, iyadoo si gooni gooniya labada dhinac ay isku arki doonaan maalinta berri. Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaba waa laanta afka soomaaliga ee v o a da. markana jaamacadda ummadda Soomaaliya qeybteeda magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegtay inay ka socdaan halkaasi ballaarinta xarunta jaamacadda magaaladaasi. dhismahaasi waxaa ka qayb qaadanaya qurba joog fara badan oo dalka dib ugu noqday. cabdikaafi yuusuf aadan oo haddaba asna ku sugan Cabudwaaq ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi.
jaamacadda ummadda faraceeda galmudug ee magaalada Cabudwaaq waxaa ka socota shaqo lagu ballaarinayo jaamacadda. goobta ay shaqada ballaarintu ka socoto oo aan booqday ayaa indhaha igu qabanayeen dad aad u fara badan oo iskaa wax u qabso uga shaqaynayay. dadkaasi ayaa iskugu jiray rag iyo dumar, qurbajoog iyo weliba dad deegaanka degan. waxaana ugu horreyntii wax ka weydiiyey hawsha socota inuu iga warbixiyo Professor Jimcaale oo ah madaxa jaamacadda ummadda oo isagu shaqadaasi wax ka waday.
bismillaahi raxmaani raxiim. sida aad indhaha ku arkaysaba, baryahan baa shaqooyin isdaba jooga oo ah in baahida jaamacadda ummadda xarunteedan gobolka dowlad goboleedka galmudug magaalada Cabudwaaq in la ballaariyo si loo daboolo baahida ay qabto xaruntan oo isugu jirta mid fasallo, hool oo shirarka ay ku shiraan macnaha shirarka aqoon isweydaarsada ee lagu qabto, iyo maktabadii jaamacadda. waxaa kaloo iyaduna intaa dheer meel kafeteri ah, meel shaha laga cabo dhalinyarada mutaqaana, halkan ardada ka shaha ku caban ee macalimiinta inay iyadana la hirgeliyo. marka mashruuc intaasa ayaa hadda bilowday oo muddo dheer socon doona.
jaamacadda ummadda faraceeda galmudug oo ku yaala galbeedka magaalada caabudwaaq ayaa ah xaruntii ugu horreysay ee jaamacadda ummaddu leedahay oo laga furo meel ka baxsan magaalada muqdisho, taasi oo timid kadib markii dadka deegaanku ay ku wareejiyeen jaamacadda ummadda dhul gaaraya 5 kilomitir iyo dhismayaal, kuwaasi oo horey loo oran jiray jaamacadda galgaduud oo ay bulshada reer caabudwaaqi si mutadawacnimo ah u dhisteen. Hadda shaqadu si xawli ah ayay goobtaani uga socotaa. Waa kuwana qaar ka mid ah dadka sida mutadawacnimada ah uga shaqaynayay goobtaani oo dareenkooda la wadaagaya v o a.
Magacaygu waa Cabdicasiis Sheikhdoon, waxaan ka yimid waddanka Canada. Maanta waxaan ka qayb qaatay barnaamijka Isxilqaan oo lagu dhisay jaamacadda ummadda faraceeda gulmudug ee magaalada caabudwaaq. Waxaan aad ugu faraxsanahay shaqada aan qabanay iyo meesha ay marayso. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu si fiican uu noogu dhameeyo. Dad badan oo ka kala yimid adduunka iyo magaalada iyo gobolada Soomaaliya ayaa ka qayb qaata, madax badanna way ka qayb qaadataa. Marka Ilaahay ha noo fududeeyo, waana barnaamij fiican. Waa mahadsantahay.
Magacaygu waa Hibe Saciid, waxaan ka imaaday magaalada London. Maanta tole waxaan sameynaynaa Isxilqaan, marka waxaan u nimaanay inaan caawino jaamacadda. Waxyaal kala duwan baan sameynaynay, dhagaxyada, dhoobada, shamiitada u qasaynay, waa u gegeynaynay. Marka dadka waa loo baahan yahay wada caawiyade jaamacadda.
Wali Cabdiqaadir Faarax oo ku magacdhe Boolid Indha Jacayl. Maanta waxaan ka shaqaynaynaa jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed faraceeda galmudug magaalada caabudwaaq saaka LCD baan shaqada soo galnay. Runtii waa ku faraxsannahay, usoo diyaar garoobay wadankanaga. Waxu qabanaynaa Isxilqaan waxa weeyaan qof walba iskiis waxu qabta weeyaan. Shaqadana meel fiican bay maraysaa. Waxaan ku faraxsannahay cid walba haddii maanta saan u shaqayso. Runtii guulo waaweyn baa la gaari karaa, wadankanaga dhan baa dhisan karnaa.
Magaalada caabudwaaq oo ka mid ah magaalooyinka ugu dadka badan gobollada dhexe, waxaa ka jira horumar ballaaran oo ay ku tallaabsanayaan dadka deegaanka. Waxaa magaalada laga hirgeliyey dhismayaal dhowr ah sida aeroboorka, dhismayaasha jaamacadda, xarumo caafimaad, kuwa agoomeed iyo goobo waxbarasho oo dhammaantood lagu dhisay si Isxilqaan ah. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, v o a, caabudwaaq.
hagaaga dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. Barnaamijkan anigoo Cabdixaafid iyo Sahra ayaa idin daadihinaya. Baarlamaanka Ingiriiska ayaa maanta waxay ka wada xaajoonayaan mooshin suurto gelin kara inaanay Britain ka bixin midooda Yurub 2023 October haddii aan la gaadhin heshiis loo dhan yahay oo ay labada dhinacba ku qanacsan yihiin. Haddaba goor aan fogeyn ayaan khadka telefoonka ee magaalada London waxa aan kula xiriiray Faarax Cigaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Britain. Waxa aanan bal marka hore weydiiyey sida ay wax u socdaan.
Cabdixaafidow, xaaladda runtii Ingiriisku aad bay u cakran tahay. Caawana waxaa laga doodayaa ee laysugu yeeray dabcan baarlamaanku fasax ba ku jiray in muddo ah maanta oo 3 oo bisha 3 tahay baa dib laysugu soo noqday. Markii uu prime ministerka Mr. Johnson uu ku dhawaaqay in uu doonayo inuu no deal uu kaga baxo midooda Yurub, asxaabtii xisbiyadii dalka oppositionka ahaa waxay go-aansadeen in caawa ay soo jeediyaan mooshin ah in la joojiyo in dalka Ingiriisku aanu kaga bixin Yurub heshiis la-aan. Xaaladaasi markaa waxay abuurtay in asxaab ama xildhibaano kamid ah xisbiga maanta talada haya ee conservativeka jamhuuriya inay iyaga laftigoodu qeyb ka noqdeen oo ay la safteen xisbiga oppositionka ah ama mucaaradka xisbiga Labour. Xaaladdu halkaasay maraysaa. Warbixintii koowaad baa laysla dhaafsaday oo caawa su-aale layska weydiinaya xaaladu halka uu marayo. Laakiin xaaladdu halkaasay maraysaa fuudka arrinta loo codaynayaana caawa wuxuu ku deegan yahay in jawaabteeda la helo ugu dambeyn 8 fiidnimo Greenwich Mean Time.
Haddii uu caawa ay xildhibaanadu isla qaataan in heshiis la gaaro lagaga baxo Yurub, talaabada xigeysa maxay noqonaysaa?
Arrintaas haddii caawa soo baxdo waxay dabaysaa oo xidhaysaa ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska, boqortooyada Ingiriiska ayaa dabaysaa, waxayna ku dabaysaa halkudhigiisii ahaa ama ku adkaysigiisii ahaa in 2023 October Ingiriisku uu ka bixi doono midooda Yurub heshiis iyo heshiis la-aan. Dabar bay ku samaynaysaa arrintaas.
waa hagaag. Marka Boris Johnson waxa uu ku hanjabay in uu qaban doono doorasho xilligeedii kasoo hormartay, waxa kale uu ku hanjabay in xildhibaanada ka tirsan xisbigiisa haddii ay caawa sidaa u codeeyaan uu xisbigaba ka eryi doono. Doorashadaas saad u aragtaa?
arrintaasi waxay dareen bay curaysay runtii oo ay kaliftay xildhibaanada kasoo jeeda xisbiga konservative ee jamhuuriya in hadda ilaa intaynu arkayno gabadh aada loo yaqaano runtii oo xilal badan dalka kasoo qabatay dowladdii conservative-ka ay tiri doorasho dambe oo conservative-ku taagan yahay anigu isma soo taagayo. Hadda labadii saacaddii ugu dambeysay nin isna xildhibaan oo ka mid ah xisbiga conservative-ka ayaa is-casilay oo galay xisbiga la yidhaahdo Lib Dem. Arrintaasi runtii dhaawac aada u badan ayay ku tahay, waxayna xoojisay qadiyadii xildhibaanadii ka tirsanaa xisbiga conservative-ka ahaa markii hore kasoo horjeeday inuu dalkan ama conservative-ka u noqdo maxaa qorada maamulo u noqdo Boris Johnson. Marka waa arrin qadiyadoodii sii xoojisay.
Dhinaca mucaaradka haddaynu eegno, Jeremy Corbyn isaga laftiisu waxa ay iyo kooxdiisuba u janjeeren inaanay Britain ka bixin midooda Yurub ilaa iyo laga gaaro heshiis buuxa mooyaane. Haddiiba ay dhacdo doorasho xilligeedii kasoo hormartay, iyaga qolada mucaaradka kalsoonidoodu waa sidee?
Kalsoonidoodu way fiican tahay. Waxaa maanta hadlay ama shalaagtu hadlay ra-iisul wasaarihii hore dalkan Britain, Tony Blair, oo isagoo ka tirsanaa xisbiga shaqaalaha Labour-ka, oo ka digay inaan doorashadan uu ku baaqay ra-iisul wasaare Boris Johnson aan xisbiga Labour-ku dhagaha u raaricin maadaama uu yahay ra-iisul wasiiruhu nin aan la aamini karin oo waqtiga bedeli kara. Waxaa la isku hayaana cabdixaafidow waxa weeyaan wa xisaab waqtiyeed, inta waqtiga howlaha lagu horumarin karo iyo intaan lagu horumarin karin. Xaaladda dalku uu marayaa waa xaalad aada u adag.
Waa tahay haddiiba ay dhacdo faaraxo in Britain ay koob iyo 30 October ka baxdo midooda Yurub iyadoo aan heshiis la gaarin, heshiisyadii Britain iyo dhaqaalihii ganacsigii Yurub iyo xuduuddii Ireland adigu soo koobaya, arrintaasina xaggee tegeysaa?
Maanta qiimaha sterlinka ama banku wuxuu hoos uga dhacay Guinea iyo 19 buu tegey marka loo eego dollarka loo eego. Waxa ugu dambeysay uu halkaa maray mar yaroo crash dhacay 2017-kii, laakiinse taariikh ahaan waxa ugu dambeysay 1985-kii baa ugu dambeysay heshiis ganacsi. Markay noqoto runtii meel aada u daran bay joogtaa. Maanta waxaa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qeybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso, ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo, waayo waa high morality. Dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go-een dabeetana si loo diyaariyo dadkaa dhinta meeshii la gelin lahaa. Marka xaaladdu waa xaalad aada u qalafsan.
ugu dambeyntii Faarax Igaal, muddadii iminka uu fasaxa ku jiray baarlamaanka Ingiriisku Boris Johnsonna uu ra-iisul wasaaraha noqday, wadahadallo ayaa u socday UK iyo midooda Yurub, xaggee ayay ku dambeeyeen?
wadahadalladaasi muddada uu ra-iisul wasaare Boris Johnson la doortay wuxuu isku kala bixiyey socdaallo uu kula kulmayo Chancellor Angela Merkel, Macron, mas-uuliyiin badan oo Yurub kamid a dalalka uga waaweyn buu la kulmay. Laakiinse confirmationka ama caddaynta laga hayo maanta ninka uu qaabilsan wadahadalka Yurub iyo Ingiriisku wuxuu sheegay haba yaraatee wax official ah oo cad oo dowladda Ingiriisku ay soo gudbisay xukuumadda Boris Johnson ay ka wada hadleen inaanay jirin.
aad ayuu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa aqoonyahan Faarax Igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo weliba UK oo goor aan fogeynan khadka telefoonka magaalada London ku wareystay.
weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington. Qaramada midoobay ayaa waxay ka digtay macaluul iyo nafaqo darro kusoo fool leh in ka badan 2 milyan oo dad ah oo Soomaali ah bilaha ugu dambeeya ee sanadkan 2019. Warbixin ay soo saartay ururada hoos taga qaramada midoobay ee qaabilsan raashinka bini aadanimada iyo sidoo kale qiimeynta xaaladaha abaaraha ayaa lagu sheegay in roobabka oo xilliyadii la filayay kadib dhacayay sidoo kaleto webiyada oo guray ama biyo yareeyay iyo weliba hubanti la-aanta laga qabo in roobab ku filan xilligooda ay curtaan ay taasi kor u qaadayso walwalka laga qabo macaluul iyo nafaqo darro ku timaada soomaaliya. Saare Cidla Nuur ayaa warbixintan noo soo koobaysa.
Soomaaliya oo wax soo saarka dalagga beeruhu uu aad u yaraa tan iyo sannadkii 2011 ayaa haatan mar kale laga digayaa macaluul iyo nafaqo darro ku dhacda malaayiin Soomaaliya ilaa bisha Diisembar ee soo socota. Warbixintan oo ay soo saareen hay-adaha hoostaga qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in 70% wax soo saarka beeruhu uu hoos uga dhacay intii laga filayay gobollada ku yaala koonfurta Soomaaliya xilligii guga ee sannadkan 2019. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in gargaarkii bini'aadamnimo oo meelo badan ka baaqday uu keenay in dadka badan 2 million oo qof ay wajahaan macaluul baahsan. Waxaa kale oo ay warbixintu sheegtay in dadka badan 6 million oo qof oo Soomaaliya ay iyaguna ku dhacayaan cunto yaraan iyagoo aan haysan raashin ku filan ilaa dhammaadka sannadkan. Cimilada isbedeshay ayaa kor u sii qaaday heerka saboolnimada ee ka jira Soomaaliya, iyadoo in ka badan 2 million iyo bar qof oo Soomaalihii ay dalka gudihiisa ku barakaceen, kuwaasi oo qaarkood dulsaar ku yihiin deegaano ka tirsan magaalooyinka halka kuwa kalena ay ku tabaaleysan yihiin meelaha baadiyaha. Qiimaha miceeshada ayaa kor u kacay, gaar ahaan haruurka, bariiska iyo galleyda. Warbixintu waxay intaasi ku dartay in 1 million oo caruur ah ay haatan ballan neeftuurayaan nafaqo darro, iyadoo ay jiraan 180,000 oo kale oo ku soo biiri doona haddaan si degdega xaaladooda wax looga qaban. Warbixinta oo soo xigatay wasiirka qaabilsan arrimaha bini'aadaminimada iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Xamse Siciid Xamse, ayaa lagu sheegay in uu tilmaamay sida ay uga go'an tahay dadaal dheeraada oo ay xukuumaddu samayso sidii loogu adkaysan lahaa xaaladda adag, isla markaana loo heli lahaa xal wax ku oola. Gabagabadii ayaa warbixinta lagu sheegay in haddii xilliga dayrta ee la filayo bilaha Oktoobar ilaa Diisembar ay si fiican uga da'aan dhulka intiisa badan, ay baajin karaan duruufaha qallafsan ee la filayo qaarkood. Hase ahaatee, waxayna walwal laga qabaa fatahaado iyo daadad xoog badan oo soo rogmada xilliga roobka oo iyaguna dhaliya khasaare kale.
Waa tahay Saare Cidla Nuur ayaa warbixintaasi noo soo koobaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka abaaraha ee dhinaca kale. Mas-uuliyiin ka tirsan wadamada urur goboleedka IGAD oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay uu shirigo socday magaalada Nairobi ayaa warbixinahay soo saareen waxa ay ku sheegeen in 720 million oo qof oo ku nool wadamada geeska Afrika ay la dhibaateysan yihiin xaalado adag oo dhanka nolosha ah, gaar ahaana abaaro iyo macaluul. Haddaba Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqada darada ee IGAD ayaa daraasada ay sameeyeen uga waramay wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Horta marka u horeysa, dad ilaa 12 million ah waxaa la ogaaday inay u badan tahay isbeddelka cimilada iyo roobabka soo daahay iyo ay lamid waxyaabaha lamid ah ee dabeecadda ay ka mas-uul tahay. Ilaa 9 million oo dhowna waxa weeyaan wadamada khilaafku inta badan maartay uu soo jiitamay sida Soomaaliya iyo South Sudan. Tiro kale oo ilaa 6 million-ana waxa weeyaan wadamada dhaqaalahoodu ama lacagtoodii hoos u dhacday ama dadkii awooddii dadka ee wax iibsashadu ay hoos u yaraatay. Laakiin guud ahaan sida la ogyahay, wadamada tiro ahaan u badan gobolka waa Ethiopia oo 100 million kor u dhaaftay. Waxaa dadka maartay waxaa ka socday khilaafaad ka dhexeeya qowmiyadaha wadanka jira. Waxaa jira dad qaxooti oo jooga. Marka tiro ahaan markii la isku wada duro, waxaa ilaa 8 million oo qof ayaa Ethiopia dadka macaawana degdeg u baahan ka mid ah. Xagga wadamada kale ku xiga waxaa ka mid ah Koonfurta Suudaan oo iyana maartay khilaaf aad iyo uga socdayo ilaa 6 million iyo dheeraad ay ahayd dadka u baahan.
Soomaaliya ka war?
Soomaaliya waxay ahayd ilaa 2 million iyo 900,000 ayaa tirada u baahan ay ahayd. Soomaaliya lafteeda waxaad ka ogtahay ma aha dad uun horta hadda uun u baahday. Dad badan oo barakacay oo weli wadanka jooga ayaa jira, dad had iyo jeer u baahan in wax la siiyo ayaa jira, dad kale oo abaaraha iyo cimilada iyo waxaasina waa jira. Waa arrimaha Soomaaliya, inkastoo aan sheegnay sababaha u weyn inay khilaafaadka iyo cimilada iyo dhaqaalaha yihiin soomaaliya intaasoo arrimood iyo in ka badan maartay intii u weynamayaan ayada lafteedu waa intaasmarka
warbixintiina ma ku sheegteen meelaha ugu daran tusaale ahaan soomaaliya oo kale gobollada aada ugu daran oo dadkan 2,000,000 ah ay ku dhibaataysan yihiin
wallaahi sidaan ku sheegay horta waxaa jirta hay-ad kale oo nala shaqeysa oo UN ta kamid a oo hadda soomaaliya soo saartay maartay gobol gobol iyo degmo degmo u soo saartay soomaaliya waxaad moodaa inay ku wada baahsantahay arrinku ku baahsan yahay waqooyi ilaa koonfur meelaha sida gedo banaadir baa kamid a gobollada dhexaa kamid a soomaaliya waxaad moodaa in aanay meel kaliya ku koobnayn ay baahsan tahay arrinka nafaqadaradu
waa tahay doctor cabdi jaamac waxyaabaha dadkan ay u baahan yihiin waxaad sheegteen inay dhibaatooyin dhanka nolosha iyo macluul caawinaadna u baahan yihiin 7,200,000 oo geeska afrika ku nool wadamada igaad waxyaabaha ay aadka ugu baahan yihiin ama dhibaatooyinka rasmiga ah ee dadkan ay wajahayaan maxay kala yihiin
waa su-aal wanaagsan waxa weeye waxyaabaha rasmiga waxyaabaha daruurigeed ee qof bini aadan oo barakacay ama xoolihii ka dhammaadeen uu u baahan yahay weeye waxay u baahan yihiin cuntay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin biyo ayay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin caafimaad marka waxa weeye wadamada wadan walba heedaha wadamada laftooda heedaha u qaabilsan abaaraha iyo masiibooyinka ayoo UN ta qolooyinka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa dadka kale hay-adaha aan dowliga ahayn wadan walba waxaa lasoo saaraa marka nambarka la ogaado qorshihii lagu wajihi lahaa marka sida soomaaliya oo kale waxaa jira qorsho la sameeyey oo dowladda soomaaliya iyo gobollada iyo muxuu ahaa hay-adaha caalamigii ay iska kaashanadeen oo isla soo saareen oo isla meel dhigeen isla markaana ay dadkii ay caawin lahaayeen wax ka tari lahaana iyana la ogeysiiyey soo waddan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii marka anagu tirooyinka iyo laysla xaqiijiyo waddan waliba wuxuu leeyahay qorsho sidii arrimaha loo wajahi lahaa waxay ku xidhan tahay sida badan dhaqaalay ku xidhan tahay marka mararka qaarkood lama wada helo waxaa maaratay dhaqaalaha loo baahan yahay laakiin inta badankeeda qorshaha midaysan ee ay hogaaminayaan wadamadu ayaa lagu helaa lagu soo sameeyaa
waa tahay idinka ka igaad ahaan maxaad ka qabateen
igaad ahaan annagu horta marka u horeysa kor baan maaratay daraasadaha iyo isku keenista dadka iyo wacyigelinta wadamada iyo dadka kale ee dhaqaalaha bixiyo ayaan ka shaqaynaa laakiin xagga fulinta arrimadaas waxay ka socdaan wadamaday ka socdaan laakiin marmar baa jirta ay awoodda ka badato sida sanadkii na dhaafay soomaaliya iyo koonfurta suudaan waxay dhibaatadoodu aad bay u yaraa cuslayd marka iigaadku waxay sameeyeen waxay la xidhiireen deeqbixiyayaasha waxay soo ururiyeen oo waxay soomaaliya iyo suudaan labadooda lacag bay soo maartay soo ay soo ururiyeen lacagtaasoo 70,000,000 iyo dheeraad ahayd oo ay lagu caawiyey hay-adihii fulinta ee arrinta ka wacda marka kor ahaan iyo wacyigelinta wadamada ta dibadda ta deeqbixiyayaasha waxaas ayay iigaad ka shaqaysaa markii loo baahda ee ay arrintu ka taagroonaato waddanka iyo hay-adaha waddanka ka shaqaynayana waxay ku dartaa inay maalgelinta u raadiso
qorshihiina muxuu yahay marka igaad ahaan ku aadan wax ka qabashada dhibaatada ka taagan geeska afrika
qorshuhu waxa weeye sidaan kuu sheegay waxaa jira initiative ama aragti ah in arrinkan abaaraha ee soo noqnoqonaya in loo sameeyey qayb iigaadka ka mid a oo maamusha oo sanad walba tiradu ay ka mid tahay sidii loo heli ahaa tirada dhabta ee dadka wax u baahan hadda shirkan socdaa ka mid a shirkaasi wuxuu noqon doonaa marka wasiiro iyo madaxda marmarka qaarkood waxaa loo yeedhaa madaxweyneyaasha iyo dadka wadamada xukuma ayaa loo yeedhaa oo laga ayaa maaratay laga maaratay la update garayaa laga wargeliyaa arrinku siduu u socdo marka waxa weeyaan arrin qorshaysan oo loo wada jiro wadamada iyo iigaad oo socota ay arrintaana kor ka wadaan madaxweyneyaasha iyo dadka wadamada hogaamiya
hagaakaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Jaamac oo ah isuduwaha xafiiska la dagaalanka abaaraha iyo nafaqad darada ee IGAD. waxa aanu waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. halka dhegeystayaal wali nagala socotaana waa Washington.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha oo aan ku eegno xaaladaha qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. dhalinyarada qaxootiga ah ayaa u baahan garoomo ay ku ciyaaraan, waxaana ay qaarkood bilaabeen in ay iskood isu abaabulaan si ay u helaan goobo ay ku ciyaaraan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Faarax Cali Kamiin waxa uu ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya. waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada. waxa uu garoon macmal ah ka hirgeliyey iskuulka New Islay Primary isagoo kaashanaya bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya. waxa uu isku xilsaaray in dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah Kenya uu ku mashquuliyo isboortiga islamarkaana uu kala dagaalamo muqaadaraadka.
magacayga waxaa leedahay Faarax Cali Kamiin, waxaan joognaa xaafada Islay. iskuulkan hadda aan dhex joogno waxaa leedahay New Islay Primary. waxaa ku yaala garoomada Rooga maanu ka sameynay. kuwa ugu badanaan markii hore aan ugu talagalay annagu inaan ku jahayno waxay ahayn kuwa qaxootiga ah. laba arrimood bay isugu darsameen: sharci darro, stress badan uu ku dhacay, marka bulshada oo dhan hadda qaybaheeda kala duwan baa ku ciyaarta, madaxda dowladda ku ciyaarta, taliyayaasha istiishmada yimaada ku ciyaara, bulshada communityga Islay degan oo dhan, Kamkuji degan oo dhan, qaybta aagan u dhow ay soo gaari karto dhan baa ku ciyaarta. nooc kasta oo bulshada ka mid tahay baa ku xiran oo ku ciyaarta, ku jimicsata xilliga firaaqada macnaha waxbarashadu aysan jirin. hadda matalan markii iskuulku furan yahay oo kale, xilliga iskuulka la dhiganaya lama ogola, cidaan ardada iskuulka dhigata ahayn kuma ciyaari karto. waa markii iskuulka laga xiro ee galaaska laga baxo kabacdi baa lagu sameynayaa sabtida iyo haddoo kale, iyo xilligan maanta wareysiga nasiibka u yeelanay inaad iga qaado oo kale, oo aan iskuulba jirin, oo iskuulku xiran yahay, oo la furi doono insha allah isniintan ugu soo socota. marka meeshani waa meel bulshada isugu timaado, khalqiga dee hadda joogan hadda indhahaga ku macalina.
maxaa kugu dhaliyey in hawshan aad agaasinto oo aad garoonkan?
waxaa nagu dhaliyey markaan arkay dhibaatada dhalinyarada Soomaaliyeed haysata, inay tuugo iyo balwad iyo dhibaato ay u jeesteen intoodii badnayd, baa waxaan fikiray maxaa ka duwan hadda sistemka yaala wadankan, maxaa ku soo kordhin kartaa oo dhalinyaradana uga qayb qaadan kartaa. markaas baan waxaan fikiray intaan la tashaday dhalinyarada badaha joogta in garoomadan macbilka ah oo rooga ah aan samayno. maamulka iskuulkan u nimid anagoo communityga xaafadda ah, waxaan weydiisanay dhulka banaan ee qashinku yaallo intaan qashinka ka gurno inaan hagaajino iskuulka, inuu wax ka faa'iiday ardadu, communityguna wax ka faa'iidaan. saasaan ku bilownay, waa nala ogolaaday, gacan weyn baa nala ka siiyey, iskuulka naga siiyeen, waan samaynay. waa adiga arkaya galabkii shanta galabnimo markii la gaaro, dukaankii joogay, kii jaamacad ka soo rawaxay, kii ganacsi haystay, kii sonkor qabay, kii dhiikar qabay, waa laysugu imaanaya ilaa habeenkii 7-6 saac waa lagu dheelaya. markaas qaybta ugu muhiimsan aan dhihi karo bulshada ku nool Islay waxbay ka bedeshay, waxa weeyaan amnigay ka qayb qaadat. muhiimadda ugu weyn aan dhihi karo maanta, Islay nabad bay ka dhigtay garoomadana kowka, kan keliyana maaha, hadda way badan yihiin. waxaan umalayaa 18-17 bay gaarayaan, laakiin waxaan ahay anigu qofkii ugu horreeya furay.
Faarax Cali Kamiin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ay qabaan dhalinyarada ay ka mid tahay balwadda.
waxaa ugu badan ay qabaan waa balwada, balwada oo noocyo badan leh, qaad bay leedahay, waxay leedahay daraagash kale oo isticmaalaan oo kaniino iyo daawooyin isku daraan, laakiin hadda sidoo hore maa markii garoomadani bateen way yaraadeen. kolley dee dowladdu amniga kor bay u qaaday oo hay-adaha amnigu qayb weyn bay iyaguna sameeyeen. masaajidada laga wacigeliyey, waxaa jirtay xilliyo aan salaada subax la tiri karin masaajidada, haddana qofku xilli allaale xilligu doono buu Islay dhex socon karaa, isagoo telefoonka ugu qaalisan wata, isagoo lacagta u doono jeebka ugu jirto, isagoo waxba ka cabsanayn. marka dowladduna qaybi libaax bay ka qaadatay, culimadu qayb bay ka qaadatay bahdayada sportiguna qaybta ugu xooga badan aanba isfaaninne baan islana waad ka qaadatay
marka laga yimaado dhalinyarada halkan idinkugu imaaneysa idinku laftiinu ma samaysaan wacyigelin oo dhalinyarada intaad xaafadaha ugu tagtaan oo dhexgashaan muku wacyigelisaan sportiga
ha kulligo dris bay leeyihin macalimiin bay leeyihin tababarta waxay leeyihin koobaa loo dhigaa sidoo kale bishii abaal laba jeer baa loo dhigaa koob ama mar baa loo dhigaa koob garoonkan weyn hadda naga dambeeya oo sheekh maalinjiir uu maal geliyo oo uu gacanta ku hayo maamulkiisa qayb bishii mar buu dhigaa ama bishii laba jeer buu dhigaa sida badan marka hadda waxaan ku dhihi karaa hal qof ama laba qof oo maanta da'da labaatan jirka gaaraysa ah oo soomaaliyeed oo dhaqan xumo ku dhex
yaa idinka caawiyey qarashaadka aad halkan ku hagaajiseen
markii laga soo reebo dhulka oo ay dowladdu leedahay oo dowladdu bixisay oo noo ogolaatay maadaama fankarkan keenay in aan ku samayno arintan maalgelinta anaga iska lahay annagoo guruba isku dardarnay lacag annagaa dhisaynka samaynay annagaa hagaajinay annagaa maalgelinay waxna waa ka soo noqdaan bulshadiina waad aragtaa say ugu faa'iday saacaddan aad arkii soo aragtaa garoonku siuu camriyahay inta bulsho isugu timid intaanoo dhan hadda haddaysan qaarna banooniga ay daawanayaan qaarna way taageerayaan qaarna geemkan geemka ku xog ay leeyihiin intaasoo dhan waxay ka soo wada kaceen majalis qaad iyo meel qudhun bay kula jirjireen
ma jiraan wax lacaga ah oo aad ka qaadaan dhalinyarada halkan ku ciyaaraya
waxyaabo korontada iyo lagu bixiyo iyo kubadaha lagu soo gado baa jira laakiin wax weyn ma jira
macalimiin dhalinyarada tababarta oo idinku aad halkan keenteen miyaa jira
ha macalimiin badan baa jooga macalin cambar baa jooga macalin cabdisakhiir baa jooga anigaa jooga kulligay waxaanu nahay raggii hore ee soomaaliyeed ee kubadda ku dhex jiri jiray noocu doonaba qof walba meeshu doonaa ka gaare laakiin dee macalin cambar baaba joogaba macalin cabdisakhiir baa jooga gacantaa lagu hayaa baahiyooda laga warqabaa garoomada kiradooda waa laga bixiyaa kubadaha waa loo soo gadaa dharka waa loo gadaa koobka waa loo dhigaa intii anagu aan isleelnahay waa dadaali karaysaan iyadoon dowlad iyo hay-ad midna aysan aanan shaqo kulahayn waan samaynaynaa
faarix cali kamiin ayaa sheegay in rajada ugu weyn ay qabaan ay tahay inay soo saaraan dhalinyaro aada ugu wanaagsan kubadda cagta
mustaqbalka waxaan igsanaynaa inay ka soo baxaan halkan dhalinyaro soomaaliyeed oo mustaqbal leh dhalinyaro afrikaan ah oo mustaqbal leh sababtoo ah halkan aan kaala hadlayo dhalinyarada ku xirtaa soomaali keliya maaha etoobiyan baa ku ciyaara oran baa ku ciyaarta oo kala duwan etoobiyan kala duwan kenyan baa ku ciyaara sudanis baa ku ciyaara afrikaanka degan islii oo dhan baa ku wada ciyaara laakiin aniga hamigayagu waxa weeyaan inay dhalinyar afrikaan oo fiican oo mustaqbalina ka soo baxdo kuwa soomaaliyeed oo mustaqbal oo fiicanna ka soo baxaan
intisaar saalax xuseen v o a nairobi
siyaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta kaltuun bacado iyo cabdilaahi goof waxaa isa soo taraya tiirada barakacayaasha tegaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo xasan kaafi qoyste.
waxaa isa soo taraya barakacayaasha kusoo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho, kuwaasoo kusoo biiray qoysaskii horay halkaasi u deganaa, waxaana qoysaskan cusubi ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday. qoysaskan oo ka soo hayaamay gobollada Shabeellaha Hoose iyo Bay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho, taasoo qolo waliba ay su-un ku soo gaartay. waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun, hu, gogol iyo wixii la halmaala. Xaawo Cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacayaasha ah ee ka yimid buurha Kaba.
buurha Kabanka imaadaan dhib le u imaaday rafaad iyo xoolo daray abaar iyo col, saasaa xamar ku imaaday dad badan aan soo soconaan qoys ahaan aniga ilmeey aabood aheen sagaal cunug anig adag ee buurka ka imaanay xamar a imaanay xamar ma naqaano qaraaban ku soo jiidanay ma leh buushishka naftaani ma naqaano anika buush ma naqaan xoolo dhaqata aheen hoolii aniga soo dhammaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabala ani ilaa haddaba buurka beeraleenku ahaan beertii abaara gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la galay ilaa hadda dadka wara dhaceelishay saaran yihiin biima leh oo in rafaadana soo qaxay maxaa jeclaanahay anaga si fiican iskaga noolaano oo meel nabada iskaga noolaano oon guri wax iska helno iska jeclana ilmooleegna dayd heedaan kacsinayna taakulaana siyaano nabadgelyo ahalno ana noolaano meel.
dadka aan kula kulmay duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada Marka, kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada Marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto. waa tan Faadumo Maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah.
markaan ka soo qaxay dagaalan uu ku soo qaxnaa anii ilmaheyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabana nama haasana hadda markii nadiif ay noqoto markaan ka imaadna anii caruurteeda markaan aan ku soo lugeeyna xeebtan soo marna jilb markaan soo marna meeshan baawur ka soo raacan aan inta ku imaana markaasi kadib intaan aan iska joogna wax ayna oo dhaqaaq ee hadda aan helno malahan intana shaqadeeda cariiri waa markaa noo roobnaa markana hadartan waxaan ku aadna mahaasan inaan laabana arabna waxaan ku laabana mahaasan haweenka waxay qabtaanaa waa iska baxaan qaar dhaqooye aadan qaarna jaabe iska aadan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan un ilmahoodu waa iska rafaadsan yihiin aad wax la-aan waa iska jirtaa marna dibku u dinsiya marna wuu shidan yahay.
sidoo kale Aamina Maxamed oo ka mid ah dadkii ka yimid deegaanka Jilib Marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay Muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay.
Jilib Marka kasoo kaxaan ilmeheygii ninkii caruurtay marka kow gaari waawaayne waa sii lugeyneen xeebta sii lugeyneen ka damba gaarigan oo dameer aan helna aan kasoo qaxnay aan ilaa ii dhanaanu ku imaadnay kadan baawura helnaya xamarna keeni alxamdulilah inta iska imaadnaya buush ku dhisanay buushkii magu hadda bii waa ka heesanaa laakiin wax badar iyo raashin wax lalaha kulli ma ka heesan biyaastu badaa ka heesanaa oo beesa la-aanta ah alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhaqdhaqo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna haddii la waayana gurigaa la iskaaga naqdaa ilmaha adiga waa iska rafaadsan yihiin le odagiina shaq maheeyaad guriga iska dhex joogaa marka cariirigaasa iska jiraa meeshin way fiicnaad lacag lagu naqdana meeshi mitan way fiicnaad Jilib Marka lacag lagu naqdana ma haysano.
meeqa caruuraa wadataa?
shan caruuraan wataa. caruurta waxaan ku dibiranaa mar adooga wax soo helaa mar waa soo waaha mar anaa baxay dharaa soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayana way iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kala siiyaa hadda wax gacan ku jira oo la siinaa caruurta male.
ugu dambeyntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada Muqdisho ayaa intooda badan waxaa culays xoogani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda.
magacay faadum cismaan koryooleyn kasoo barakaca ee farsooley meesha markii hore abaara ahayd, haddana dagaal iyo colaad iyo rafaada ka dhacay, waa iskii soo baxay. ana iyo ninkay caruurtay ahayn, hadda ninka ada maba il socdoba, marka hore waa joogna nin walba barkoos u baxay, hadda ani caruurtay wey caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaanka iskala dhaqanaa. farsooley beeraan ku laheen, beerihii waa abaarsadeen, colaadna waa dhace, ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan. ani caruurtay waa iskii soo tag xamaraan imaan, wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystan ku quudsada, markoo nyaayado iska goobay, markoo galaasko caan iska gada, wixii ada amakaas kuu baxay aan ku shaqaystaa, wixii oo suuq aan ka hela qoryaho iska gada, hadba wixii suuq amakaas ka soconaya ku shaqaystaa, buushaan ku jirna dhaxan waay, roob waay, darbaal male, wax male, maacuun male, wax yeel male. waxaan ka codsanaa macal maacuun, macla darbaal, macla lacag, nolol noole ka badan ma jirta. alaabtii iyo maacuuntii waa kasoo tagna, maacuun ma qabna, darbaal ma qabna, buushaan ku jirnaa, macla darbaal, macla maacuun, wax kasta waa rabna.
aniga waaye xabiiba maxamed oo liiga kasoo barakacday, caruurtay iyo aniga oodi ma qabno, agoo maaliyaan ahay, xol iyo rafaadaan kusoo orodnay, masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay, inaynala garab qabto, nala taakuleeyo, wax nala siiyo, waxaan ku hoyano, waxaan ku ki harsanna malaha, roob haddii simaad wax ma haysano. wax oo hadda oo unguri ku karsano wax yar yaroo muslimna siiyey moogii, wax kale ma qabno. ceegoo bii aan ku keensano muslimnaana siiyey, garabka nagala qabto, wixii ilaahay ogihoos ilaahay idin soo dhiibo, nala taakuleeyo, waa iska rabna. ilmihii yeeshaan waaye, aabba uma joogo, anigana uma shaqayn karo, agooman waayo. waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inaynalala soo gaaro, mase ilaahay idin soo dhiibo aan codsanaynaa.
waxaan kasoo barakaca meel qabta laa ladhaho, maxay ahto beero falata ahayn, beerihii biyo la-aan way abaarsadeen, maxay ahto wax la qabtaa la waayey, saas daraadeed aan usoo baxnay aan inta imaanay. marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin.
yaa kula socda?
aniga iyo ilmahaygii iyo odigaygaba.
meeqa caruuraa wataa?
afar caruuraan wataa. caruurta aabahooda koley aa suuq ugala usoo dhiciya, anina meelahaas sambusimbus waxaan iska dubtaa, saasaan ku biilanaa ilmaheen.
xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
weli dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a. iminkana aynu ku wada nasanno heeskan goorman ku helaya halkudhigiisu yahay, waxaana inagu luqeynaya fanaanka maxamed aadan himilo. intaasna dhegeystayaal waxay noogu idilbaahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tani kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. Hurricane Dorian relentlessly battered Grand Bahama Island on Tuesday, even as the powerful storm began to edge closer to the mainland U.S.